Hvis du fikk bivirkninger av koronavaksinen, så det slett ikke sikkert at det skyldes vaksinen.
Det kan skyldes helt andre ting.
Det kan det. Men det finns en overraskende bivirkning av pandemien.
Og det at kvinner faller for menn med munnbind.
I dagens podd så snakker vi også om vår krympende hjerne.
Og om hvor ille innavlet hundene våre
Og hvor smarte kråkene kan være.
Og alt dette forskning, for dette forskningspodden.
Jeg heter Anne Synnevåg, og med meg i studio i Forskning.no, som vanlig redaksjonssjef Bjørnar Kjensli. Vi begynner med et fremmed ord, Bjørnar. Nocebo.
Ja, som ligner litt på placebo.
Og det ikke tilfeldig. Nocebo en slags omvendt placebo. Placeboeffekten at du blir bedre av en behandling som ikke har noen virkning. Du får en narremedisin og synes at den virker.
Ja, og nocebo-effekten, det egentlig det omvendte, at du får en negativ virkning, altså en bivirkning, av en behandling som ikke en behandling, og som derfor ikke har noen virkning. Men du får likevel en bivirkning av for eksempel av en lure- eller narre-vaksine.
Og nå vi ved kjernen. For forskere ved Harvard Medical School har gjennomgått det som finns av forskning som gjort på bivirkninger av narre-vaksine. Det finns faktisk ikke mindre enn 12 sånne studier med 45 000 deltakere til sammen.
Ja, og når de analyserer resultatene fra disse studiene, så ser forskerne at selv om det flere som får bivirkninger av en ekte vaksine enn det av narre-vaksine, det skulle jo bare mangle, for narre-vaksinen den inneholder jo bare saltvann, men likevel så det ganske mange som får bivirkninger av denne narre-vaksinen også.
En av tre av de som tror at de får en ekte vaksine når de bare får en saltvannsoppløsning, rapporterer om bivirkninger som hodepine eller utmattelse. Og forskerne forklarer dette med nocebo-effekten. De mener at en god del av de bivirkningene som vi opplever etter koronavaksinen, og da særlig hodepine og utmattelse, ikke skyldes selve vaksinen. De har faktisk regnet seg frem til at hele 75% av rapporterte bivirkninger etter første dosen skyldes nocebo-effekten, ikke vaksinen.
75% det høres voldsomt ut. Hvordan i all verden har forskerne kommet frem til det?
En viktig årsak at mange knytter tilfeldige symptomer til vaksinen. Det jo mange som har hodepine ganske ofte også, eller føler seg trøtt, enda oftere kanskje. Og dersom dette skjer dagen etter at du fikk stikke, ja, så tenker du at det må skyldes vaksinen.
Ja, selv om du altså egentlig ikke gjør det.
Og dette ikke noe nytt egentlig. Det har vært forsket en god del på nocebo-effekten før. Blant annet så har man gjennomgått flere studier på virkningen av hodepinetabletter. Og der fant forskerne at en av 10 av de studentene som de ga en narretablett, men studentene da trodde at de fikk en smertestillende tablett, en av 10 av de måtte avbryte studiene sine på grunn av bivirkninger.
Ja, for hvis du forventer at du skal få plager, så det lettere å få det. Det sier psykologspesialist Borg Skjøtt, som jobber på smerteklinikken på Haukeland i Bergen.
La oss si at du får en medisin som ukjent for deg. Og så tenker du at denne medisinen den ukjent, så jeg må vite litt mer om det. Så gjør du det sånn som de fleste gjør, du går og googler. Og da kommer du kanskje inn i felleskatalogen, og så ser du en liste av bivirkninger på den medisinen. Og når du ser den listen av bivirkninger, så tenker du, ja, jeg kjenner jo egentlig litt grann kløe i håndflatene, og så har jeg vært litt søvnig de siste 2 dagene. Man tror om ikke det på grunn av medisinen. Og så vil det sannsynligvis forsterke det, sånn at du får det enda dårligere. Og det jo kjent fra klinisk praksis. Vi ser en god del av det, at personer som leter etter bivirkninger, de vil også ofte få bivirkningene.
Nå tror kanskje du som hører på at nocebo-effekten ikke noe annet enn bare innbildning, men det feil, sier Skjøtt. Han mener en forklaring at hvis du engster deg, så stresser du kroppen, og det stresset som kroppen blir utsatt for når du bekymrer deg, det kan utløse plager, som du da tror bivirkninger av vaksinen.
Og det samme forskerne i Harvard inne på. Hvis du vet at vaksinen kan gi bivirkninger, og engster deg for det, da øker risikoen for at du faktisk opplever bivirkninger som ikke skyldes vaksin, sier de.
Det ganske tricky altså.
Men nå det helt andre bivirkninger vi skal snakke om, nemlig senskader etter gjennomgått koronasykdom.
Ja, for det viser seg at selv 12 måneder etter at du har vært koronasyk, så er det en god del som opplever senskader. Det kommer fram av en studie som forskere ved Folkehelseinstituttet står bak. Den er riktig nok ikke fagfellevurdert ennå, som så mange andre koronastudier, men tallene er tydelige.
De fleste av de som er med i undersøkelsen var uvaksinerte voksne som fikk korona tidlig i pandemien. Og senskadene er enten knyttet til luftveiene.
Ja, og da snakker vi vedvarende hoste eller kortpustethet.
Eller til hjernen og nervesystemet.
Ja, og her er det mange ulike symptomer som hjernetåke, svekket hukommelse, svimmelhet og hjertebank og utmattelse.
Og det er flere kvinner enn menn som rapporterer om senskader. Og går vi inn i tallene så ser vi at 1 av 6 koronasmittede føler seg utmattet 12 måneder etter gjennomgått sykdom. Mot bare vi underkant av 4% av de som ikke har vært syke, som ikke har hatt korona altså, den samme perioden.
1 av 6 av de som har vært smittet melder også om endret smak eller luktesans, som fortsatt er der 12 måneder senere. Og omtrent like mange sier også at de har svekket hukommelse 1 år senere.
Og for ordens skyld tar vi med at FHI tar forbehold om at disse funnene må bekreftes i flere studier før vi kan vite om de er representative. Men på forskning.no så leser jeg ikke bare om ting som gir grunn til engstelse og bekymring, Bjørnar. Jeg har også kommet over en koronanyhet som kan glede særlig menn.
Ja, for kvinner, de oppfatter nemlig oss menn som mer tiltrekkende når vi går med munnbind enn når vi går uten.
Merkelig.
Ja, det er merkelig, og det synes de britiske forskerne bak studien også. De hadde jo ventet seg et slags motsatt resultat, at det å gå med munnbind ikke akkurat virker forskjønnende, men det gjør visst det.
Og det er ikke munnbind i fancy stoff og farger som gjør susen. Kvinner synes menn er penere når de skjuler seg bak de trauste lyseblå engangsmunnbindene. Og mye tyder på at det er pandemien som har påvirket kvinnene sine preferanser.
Ja, for før pandemien så ble det også gjort forskning på dette. Og da syntes kvinner at munnbind gjorde menn mindre attraktive. Og en forklaring som ble lansert da, det var at munnbind ble forbundet med sykdom. Altså noe vi da helst skygger unna.
Så en av psykologene bak denne siste studien, han spekulerer i at menn som går med munnbind i pandemiens tid, signaliserer noe helt annet enn sykdom, nemlig at han tar hensyn, og han utstråler trygghet, og det liker jo kvinner.
Ja, men Anne, kan det være omvendt da, at mange menn foretrekker kvinner med munnbind?
Det kan jeg aldri tenke meg. Menn kan jo ikke se munnen vår når vi går med munnbind. Men vi kvinner kan i alle fall spare inn litt på budsjettet for leppestift om dagen. Nå skal vi snakke om hjernen vår, for det kan være at den stadig krymper.
Ja, i hvert fall har den vært en god del større før, og nå har forskere ved Universitetet i Boston i USA funnet ut at hjernen krympa veldig plutselig for rundt 3000 år siden. De kan fortelle at hjernen til Homo sapiens, altså oss moderne mennesker, gjennomsnittlig krympet med 1,5 desiliter i bronsealderen i Europa.
Det betyr at vi mistet så mye hjernemasse som en tennisball omtrent. Og det overraskende her er at hjernen krympet veldig raskt for 3000 år siden. Og ikke over natten akkurat da, men i historisk perspektiv så skjedde det veldig raskt at hjernen ble mindre.
Ja, de amerikanske forskerne har gransket nesten 1000 hodeskaller av menneskearter som har levd da fra 2 millioner år tilbake i tid og frem til nå. Og da ser de at hjernevolumet først øker for vel 2 millioner år siden, og det var da de første fortidsmenneskene oppstod.
Og så vokste hjernen igjen for 1,5 millioner år siden, for da tok fortidsmenneskene i bruk redskaper for første gang. Og hjernen fortsatte å vokse den helt til for 3000 år siden.
Ja, og tidligere så har forskerne trodd at når hjernen krympet, så skjedde det i forbindelse med at vi begynte med jordbruk. Da gikk vi over fra å være jegere og samlere til å dyrke jorda vår som bønder. Og at det da hadde med kosthold å gjøre. Da fikk vi oss mindre proteiner og mer plantekost. Men nei. Krympingen den skjedde altså flere tusen år senere enn jordbruksrevolusjonen, viser denne nye studien. Og det er overraskende og uventet.
Så forskerne i Boston tviler nå på at dette har med jordbruk og kosthold å gjøre. De tror heller at det handler om arbeidsdeling og deling av kunnskap. At vi fikk en mer kollektiv intelligens eller felles kunnskapsbase når vi begynte å smi redskaper og våpen av metall. Det ble større arbeidsdeling, mer effektiv matproduksjon, og mer effektiv krigføring for den saks skyld. Bronsealderen var jo en revolusjon på alle måter. Og mer spesialisering og kunnskapsdeling er grunnen til at vi ikke trenger like stor hjerne som steinaldermenneske, mener de amerikanske forskerne.
Men det jo ganske store individuelle forskjeller på størrelsen på hjernen hos mennesker nå I dag.
Det det. Men denne studien viser at hjernen I gjennomsnitt krympet med 10% I bronsealderen. Og ellers det jo ingenting som tyder på at størrelsen på hjernen hos oss I dag har noe med intelligens å gjøre. Heller tvert imot. Geniet Albert Einstein, han hadde jo en relativt liten hjerne, for eksempel. Så skal det handle om menneskets beste venn.
Og at vi alt for opptatt av utseende til hundene våre.
Med det resultat at vi får syke hunder som dør alt for tidlig. Og ja, det handler om innavl. For nå har forskere dypdykket I dette temaet.
En internasjonal forskningsgruppe ledet fra University of California har undersøkt 227 forskjellige hunderasser.
Jeg ante ikke at det var så mange.
Nei, ikke heller, men det det visst. Og de har undersøkt da nesten 50 000 hunder fra disse forskjellige rasene. Det vil si, forskerne har sett på DNA-et, altså genene deres, og her det, ikke uventet, mye innavl. I gjennomsnitt så fant de ut at hundene våre har nærmere 25% genetisk likhet. Det vil si at de genetisk like som to søsken.
Og det ville jo vært utenkelig for oss mennesker, at to søsken parret seg. Men det det altså ikke når vi skal avle hundene da. Det store flertallet av hunderaser har alt for mye innavl, viser studien. Og det sier seg selv at det fører til mange arvelige sykdommer. Hos mennesker så regner medisinerne med at hvis foreldre har mer enn rundt 5% genetisk likhet, så øker det risikoen for alvorlige sykdommer og tilstander.
Ja, og det ingen grunn altså til å tro at det særlig forskjellig for hunder. Det mest kjente eksempelet på ekstrem avl på utseende bulldoggen, som har så kort skalle og brei snute at den kan ha store pusteproblemer. Engelsk bulldog en av de rasene som mest innavla. Men det gjelder mange flere også. Schäfer, golden retriever, labrador retriever, bokser, dvergpuddel, engelsk springer, spaniel, mops og grand danois for å nevne noen.
Det påfallende hvor mange helseproblemer hunder har på grunn av innavl ifølge dyregenetikeren som har ledet denne studien. Dataene som de har samlet inn viser at innavl ikke bare forkorter livet til kjæledyrene våre, men også gir de unødig mye sykdom gjennom livet, som kreft og autoimmune sykdommer.
Og grunnen til at noen raser mer innavlet enn andre, mener forskerne, det at de aller fleste hunderasene avlet med utgangspunkt I en liten gruppe dyr. Og så har man selektert for spesielle trekk, som ofte da handler om utseende. Som korte bein hos daksen for eksempel, rynkete fjeset til mopsen eller flekkene til dalmatinerne. Og de aller fleste rasene avlet fram på bare 200 år.
Studien bekrefter også tidligere funn som viser at små hunderaser har med noen unntak mindre innavl enn store hunder. Små hunder lever også vanligvis lenger enn store. Og forskerne fant noen få raser som lite innavlet. Det gjelder blant annet den dansk-svenske gårdshunden, som også kjent for å ha god helse og som blir stadig mer populær her I Norge. Den dansk-svenske gårdshunden stammer fra rundt 200 ulike dyr, som de da har avlet på altså, og det mange sammenlignet med andre hunderaser. Dessuten gårdshunden avlet mer på lynne og egenskaper enn på utseende.
Og det en ganske fin hund. Professor I avl ved Norges Miljø- og Biovitenskapelig Universitet, Odd Vangen, mener det en uting å avle på utseende. Han sier til forskning.no at avlen på noen hunderasser så ekstrem, og at lidelsene dette påfører dyra så store, at han kaller det for dyreplageri, rett og slett. Det kommet så langt at man burde stoppe helt å avle på hunderasser som mops og brittisk bulldog, mener han.
Vangen har jobbet med avlsarbeid på storfe og på gris I 50 år. Og han mener vi bør stille samme etiske krav til hundeoppdretterne som vi gjør til de som avler frem dyr til landbruket.
Forskerne bak den studien som vi har snakket om nå, de har ikke noe quick fix på dette problemet, men dersom vi blander hunderasser mer, så det I hvert fall en vei å gå for å skape mer genetisk variasjon.
Og friskere, firbeinte venner. Jeg synes kråkefugler så fascinerende. Jeg hører så mange historier om hvor smarte de
Ja, de veldig kule, og her en historie til, som vitenskapelig belagt, om kortnebbkråka, som holder til på noen øyer I Ny-Kaledonia ute I Stillehavet. Den har rykte på seg for å være spesielt oppvakt.
Kortnebbkråken kjent for at den bruker redskaper. Den finner passelige pinner som man bruker til å fiske larver og insekter ut fra hull med. Og det som spesielt at kortnebbkråken lager sine egne spesialtilpassede pinner også.
Den bruker altså både vanlige, rette pinner som den finner massevis av, og så bruker de kvister fra en spesiell busk som de bøyer og former til en fin fiskekrok. Og det et arbeid som tar ganske mye tid.
Men som betaler seg. For med de krokete pinnene det lettere å pelle ut insekter og larver. Men så, når de skal spise maten, så må de jo legge fra seg pinnen. Og da stikker de den gjerne under foten, eller legger den i et hull i treet, så den ikke skal bli borte eller noen tar den.
Og det en gruppe tyske forskere fra Max Planck-instituttet lurte på, det var om disse kråkene tar bedre vare på de krokete pinnene som de da legger mye arbeid i, enn de vanlige pinnene sine.
Så de dro til Ny-Kaledonia, fanget en gruppe ville kortnebbkråker og gjorde forsøk med dem, før de da slapp de ut igjen i det fri. Først lot de kråkene få velge mellom rette og krokete, ferdiglagde pinner, og kråkene gjorde som forventet, de foretrakk de krokete pinner.
Men så gjorde de et annet forsøk. De så på hva kråkene da gjorde med pinnene når de ikke brukte dem. Og da så de at kråkene tok bedre vare på de krokete pinnene enn de rette, og de la oftere de krokete pinnene i et høl i et tre, for eksempel, sånn at de ikke da skulle bli borte.
Det viser, mener forskerne, at kortnebbkråken forstår at noen redskaper nyttigere enn andre. Med andre ord, de forstår at forskjellige redskaper har ulik verdi.
Det ikke verst til å være kråke.
Og det veldig gøy. Det var det vi rakk denne gangen. Forskningspodden laget med støtte fra Forskning.no. Jeg heter Anne Synnevåg.
Og jeg heter Bjørnar Kjensli. Takk for at du hører på.